sretna sigurnost, Isus je moj, njemu sam dala sav život svoj. Baštinik spasa, sretna sam ja, rođen od duha i krvlju spran. To je moj život, pjesma je to, hvaliti te. Pjesma je to, hvaliti tebe, o Bože moj. Potpuno predana, u miru s njim, on ljubi mene, ja sretna sam s njim. Dok budna molim ili snijem snom, znam da je sreća tam gdje je on. To je moj život,
Marija, poštovani slušatelji, lijep pozdrav, srdačna dobrodošlica, evo malo se čujemo ponovno nakon ljeta. Ako ste nas možda zaboravili, nadam se da niste, ali evo da se predstavimo, ime je Krešimir Lovrić, vaš voditelj emisije Nadom nošeni u terminu drugog petka u mjesecu. Kažem, šalim se malo ako ste nas zaboravili, jer nismo se čuli tijekom mjeseca srpnja i kolovoza, evo bilo je vrijeme godišnjih odmora, malo predaha. Pa vjerujem da ste uspjeli i svi vi predahnuti. Bili su dinamični mjeseci, dosta toga se događalo. Evo, i mi u Zagrebu i naši dio slušatelja u Slavoniji svjedočili smo onoj velikoj neobičnoj oluji koja je nanijela puno štete, pa onda evo, vidjeli smo i poplave u Sloveniji koje su onda djelomično došle i do nas, pa onda to vrijeme koje ide malo gore, malo dolje. Sad smo u, o, kako se kaže, babljem ljetu, praktički na 2 tjedna do jeseni, a još su nam uvijek visoke temperature. Tako da evo, jednostavno živimo, idemo dalje. Vjerujem da ste se uspjeli odmoriti, ako ste uspjeli malo i do mora, planina ili već nekog oblika odmora kako prakticirate. U svakom slučaju, pauza je evo završila i za nas na radiju, nastavljamo dalje u uobičajenom ritmu. Kao što sam rekao, emisija Nadom nošeni, emisija liječnika, zdravstvenih djelatnika u kojima, ako se nas možda prvi put slušate, ja osobno kroz razgovor sa svojim gostima razgovaram o tim zdravstvenim i medicinskim temama, nastojimo tako malo afirmirati određena područja ili razgovarati o određenim bolestima ili ono već što se događa u zdravstvu, da tako kažem, pa evo, ako uspijemo time nekom pomoći, jer znamo da volimo svi biti zdravi, a opet nismo svi zdravi i svako ima većih ili manjih problema. Ali zato kažem, ako možemo pomoći bilo nekakvim savjetom, informacijom, riječima utjehe, nade, zato u skladu i s nazivom ove emisije, tu smo i zato ova emisija postoji već dugi niz godina. A evo kad govorimo na današnjoj emisiji, vi ste vjerojatno imali prilike čuti i u najavi i na web stranici našeg radija, od koje je gost u mojoj emisiji, o čem ćemo razgovarati. Zapravo moram reći da evo, tema za emisiju se rodila ovako spontano, da tako kažem. Dakle, prije nekih mjesec dana, baš za vrijeme godišnjeg odmora, čitao sam jedne dnevne novine, izašao je intervju s mojim gostom, medicinarom, ali iz perspektive zapravo najave jedne knjige. Evo ovako, možda i to ne knjige medicinskog, nego više onako čitalačkog karaktera, da tako kažem. Možda će se činiti na prvu neobična kombinacija, ali zato evo vjerujem da ćemo kroz današnju emisiju u sljedećih 40 minuta, moj gost i ja, to vam približiti o čem se konkretno radi i zašto je tema aktualna i povezana je i sa zdravstvenim temama, ali evo kroz prizmu tako jedne knjige. Pa sam tako nekako i radnu emisiju nazvao knjigom protiv pandemije, čućete o čem se radi i zato mi je zadovoljstvo da mogu u svom studiju pozdraviti svog današnjeg gosta, to je profesor dr. Marko Kutleša. Dobro nam došli po prvi put, a uvijek volim reći i nadam se ne i zadnji put u emisiju.
Hvala vama na pozivu, evo drago ću se uvijek odazvati.
Evo, drago mi je, kolega Kutleša inače je specijalist infektolog, dakle specijalist za zarazne bolesti i upravo tema o kojoj ćemo govoriti, zato kad sam napisao da možemo današnju emisiju nazvati knjigom protiv pandemije, išli smo u tom smjeru razmišljanja o svemu onome što nas je pratilo zadnje 3-3,5 godine, evo, u nekim možda manjim tragovima nas i danas prati, ali evo, ovo je možda prilika da malo rezimiramo dojmove iz perspektive jednog specijalista, još i kažemo interno ovako medicinski intenzivista, dakle kolega Kutleša radi u intenzivnoj skrbi, tako da zapravo iskustvo koje je proživio kao liječnik sa svojim timom, sa svojim suradnicima, kolegama je nešto što apsolutno je vrijedno čuti, a dodatno je pretočeno i u knjigu o kojoj ćemo također razgovarati. Pa evo, kolega, za početak da malo nam približite kako je to sve počelo, gdje je zapravo vas, da tako kažem, ona početna korona zatekla, mi se sjećamo sad već tamo kraj 19. 20. spominjale su se neke atipične upale pluća u Kini, više je to djelovalo kao nešto što bi moglo biti nešto, ali ne tolikih razmjera kako je poslije ispalo. Kako je to izgledalo evo, iz lokalne perspektive i s pozicije vašeg radnog mjesta?
Pa da, dakle, bila je 2009, znači to je već bila početak 2020. Ja znam da sam bio sa društvom na skijanju i glavna vijest zapravo su bili, u našim krugovima naravno, su bili predsjednički izbori koji su tad bili, a onda se zapravo podvukla jedna druga tema, a to je bila, dakle, da se pojavio neki virus u Kini, neke virusne upale pluća. Međutim, ja sam to čuo, ali nisam baš tome pridavao neki značaj. Mislio sam tamo se stalno kuhaju neki virusi, pa tak će možda i ovaj doći pa proći. No, međutim, ono što se kasnije desilo se potvrdilo da nije bilo tako, nego da je se virus iz razno raznih razloga proširio uspješno cijelim svijetom i uzrokovao prvu pravu zapravo pandemiju. A kad kažem pravu, mislim na ono da je stvar globalna, da je virus potpuno nov, od zapravo španjolske gripe i onda nas je to dovelo u jednu situaciju koja je bila zapravo potpuno nova. Ono što smo znali, znali smo samo teoretski i krenula je zapravo to suočavanje sa stvarnošću i bilo je to suočavanje dosta bolno, jel tako, kako za nas koji smo radili, tako i za cijelu populaciju koja je bila zapravo naravno u tom trenutku ugrožena, ne, tako da je onda evo, sad je to, ja se nadam, iza nas, pa sad možemo samo rezimirati, mislim da je vrlo potrebno rezimirati, zato što moramo nešto naučiti iz toga i da sljedeći put budemo bolji i ovako pogledamo, znači, samo sirove podatke, onda vidimo da je zapravo Hrvatska šesta po smrtnosti na milijon stanovnika od korone, što u cijelom svijetu, što sad možemo, naravno, ima tu i nekih razloga koji možda nisu samo striktno medicinski, nego mi dobro prijavljujemo, dakle, mi imamo dobru epidemiološku službu, nemaju sve države tako dobro to razrađeno, tu ima sigurno dio toga da mi imamo više možda umrlih u smislu koji su proknjiženi, kak se spada, ne? I ali sigurno da nismo bili dobri i mislim da tu sad bi se trebala struka ipak sjesti, rezimirati. Naravno da sad javnost to više ne zanima, ali tim bolje, ne? Dakle, sad bi se struka trebala... Sad bi se struka trebala na neki način možda povući i pokušati ući uzroke zbog čega ta naša borba nije bila toliko uspješna, tako da bi sljedeći put bili bolji.
Ajde sad još samo, evo, još malo kratki osvrt na sve te početke. Uvijek se spominjala na Kina, ali je zapravo vrlo brzo virus došao do Italije, praktički naše neposredno susjedstvo. Je li tu možda trenutak kad je Italija se malo aktivirala, da tako kažemo, ili intenzivirala tamo kroz drugi mjesec, na koncu i prvi slučaj, barem nekako službeno je bio definiran da je pacijent hrvatski se zarazio bivajući na putu, odnosno na utakmici u Italiji, je li tu možda bilo malo onda mogućnosti da kažemo, pa ipak će to biti ozbiljnije?
Da, mislim, gledajte, realno svima koji se bave infektivnim bolestima na bilo koji način, bilo jasno da slijedi pandemija, ne? To se sad malo možda odgađalo da se službeno proglasi to, ali bilo jasno da kad je virus bio prisutan na svim kontinentima, da je tu već onda ne može se to više zapravo zaustaviti, pogotovo s obzirom kakve su karakteristike tog virusa, da može raditi takve asimptomatske infekcije, da su ljudi zarazni prije nego što dobe simptome, onda je takav virus teže spriječiti da se širi nego ako je neki virus koji je zarazan tek kad čovjek dobije simptome, ne, ovako se neko može provući i onda širi taj virus dalje, ne. Vrijeme za zaustavljanje je bilo eventualno prije, dakle, još dok je Kina, dakle, dok se nije proširio virus van Kine, ali tu se puno toga je obavijeno velom tajne, dakle, mi ne znamo zapravo kaj se tu točno događalo, ali sigurno da kad se tak nekakvi nova bolest pojavi, da je čim prije akcija mora biti čim brža da bi se pokušalo spriječiti. Da li bi se uspjelo, to je sad što bi bilo kad bi bilo, ali činjenica je da se tu po moje procjeni, po ono što sam ja vidio kasnije, ako se vi možete dobro sjetiti, nam su došli turisti iz Wuhana direktno, dakle, iz ove, pa su se po Plitvicama šetali neposredno prije nego što se pandemija, znači to putovanja i van Kine su bila potpuno slobodna, a onda naravno kad jedan put je virus došao, nema onda više nazad, ne.
No. E sad malo da definiramo nekako i vašu osobnu poziciju, evo to što smo rekli u uvodu, vi ste infektolog koji se bavi intenzivno infektološkom skrbi, možda malo približimo slušateljima, mi smo sad intenzivce upoznali kroz prizmu koronske epidemije, vjerujem da sad svaki prosječni slušatelj ili stanovnik zna i što je respirator, pa čak i onaj ECMO uređaj o kojem se govorilo, a šta je zapravo, što su intenzivci radili prije korone? Jesu li bili toliko opterećeni?
Pa gledajte, dakle, naravno da ne, ovo je bila sad izvanredna situacija, ne? I to je bila, to su pacijenti koji imaju teško plućno zatajenje, koji su zapravo, po mojem iskustvu, najzahtjevniji pacijenti, jer stalno morate nekako balansirati između koristi i štete od umjetne ventilacije, ali tako, ne, tako da vrlo brzo su stvari su dinamične, morate stalno biti oko njih, ne. Komplikacije naravno su isto tako moguće od strane i pluća i drugih organa i tako dalje, ali naravno intenzivci su i prije radili, dakle intenzivna skrb je prvenstveno nastala kao postoperativna skrb, znači nakon kirurških zahvata, ne? A onda naravno su se postato se grubo dijele kao i druge grane medicine u internističke intenzivne skrbi i u nekakve kirurške intenzivne skrbi, iako je to naravno u manjim bolnicama sve na jednom mjestu obično, ne? A u većim centrima se to ipak vidi da postoji ta nekakva podjela, ne? Mi spadamo u ovu internistički dio, tako da spadaju interna, intenzivna, neurološka, intenzivna, pedijatrijska, je sad dobro, oni su djeca i tako dalje, ali nisu toliko kirurški pacijenti prisutni. I uvijek je bilo naravno dosta posla i zahtjevno posla, ali ovo je sigurno bila jedna izvanredna situacija koja je nama malo nas podsjetila na 2009. kad je došla svinjska gripa, isto je bila pandemija, ali ona je bila blaža, ali opet je popunila našu intenzivnu, jer naravno kad je novi neki virus, onda ljudi baš nisu skloni previše se to baviti, ako može opskrbiti one koji se uže baviti nečim. Tako da su naša intenzivna 2009. bila puna teških pacijenata mlađih sa svinjskom gripom, ali gripa je nekako ipak poznatiji virus, sve cijepivo se može brzo relativno razviti, imali smo i antivirusnu terapiju, tada ta pandemija nije bila toliko intenzivna. A ovo je bilo, zahvatilo sve intenzivne jedinice i mislim da su više manje, ja bih se usudio reći, svi intenzivisti u Hrvatskoj bili na ovaj ili na onaj način upregnuti u zbrinjavanje pacijenata s koronavirusom.
E sad, vjerujem upravo to što ste spomenuli, jedno intenzivno razdoblje, novo iskustvo sa svim svojim izazovima, usponima, padovima. I evo, kao rezime na neki način iz vaše osobne perspektive, rađa se knjiga pod nazivom Mala nastamba tuge. Evo, to je ono što sam ja i kroz novine pročitao i odlučio se zbog toga pozvati vas u današnju emisiju. Nisam imao vremena u ovom sad kratkom periodu pročitati knjigu, rado ću to učiniti kasnije, ali evo, da malo približimo slušateljima uopće gdje je u svemu tome se rodila ideja i kako je nastala knjiga kao takva.
Pa da, gledajte, dakle, knjiga je nastala iz bilješke koje sam ja radio više manje kad su se dešavale neke situacije koje su bile...
Pa, inače ste znali tako bilježi stvari ili baš u ovom periodu?
Ne, baš sam, baš što se tiče struke, dakle moje prethodne neke knjige nemaju veze sa strukom, ali ovdje sam baš htio zapravo, znate kak vreme je, s protokom vremena i osjećaj malo bljede, i onda sam htio zapravo tu emociju koja, kad su se dešavale određene situacije, nekako da upamtim, da mi ne pobjegne, jer kad doživite nešto intenzivno, onda želite se prisjetiti toga da vas kroz neke stvari kasnije u životu podsjeti da li trebate... Pa dobro, sad da ne ulazim previše, ali uglavnom bilješke koje su onda izrasle u tekst...
Ja, su one bile onako više kao neka fusnota ili su već u startu imale karakter teksta?
To su bile natuknice, čisto da se nešto ne zaboravi, a onda se naravno oko toga raspela priča, jer knjiga je sastavljena od više priča, ali tako, s time da nisu sve priče vezane samo uz koronavirus, spominjao sam i neke pandemije iz prošlosti, čisto da se nešto uvijek se može iz povijesti, ili tako neke naučiti. I nekakve društvene fenomene koji su se manifestirali, koji su i prethodno bili prisutni, pa su tu nekako u pandemiji se katalizirali i kako zapravo pandemija utječe na društvo i društvo na sam tijek pandemije, ovisno o tome kako je. Ne. A onda kad je tekst bio gotov, onda sam zapravo nisam znao šta bi s njim, jer mi se činilo u jednom trenutku da još jedna priča o koroni, da to baš...
Da, već je puno toga napisala.
Da, ne znam da li bi to baš neko čitalo. Onda sam dao svojim bližnjima da to pročitaju. Oni su bili zadovoljni i rekli su, pa zake to ne bi ostalo kao neki zapis jednog teškog vremena, ne? A izdavač s kojim sam već prije surađivao je bio zainteresiran, Naklada Pavičić, i zahvaljujem se svom nakladniku, koji je onda i lektorirao i tekst. I onda sam ipak odlučio, pa dobro, ajde, kad su moji bližnji tako već zadovoljni, nemamo šta previše tu, kak bi se reklo, izgubiti, pa ko će htjeti pročitati, bi pročitao, i tak je onda knjiga ipak puštena u ajmo reći, svijet.
Dobro, evo zapravo knjiga je to, kako sami kažete, svojevrsni zapis onoga što se događalo u vašem svakodnevnom radu, a i određeni i osvrt razmišljanja i tako dalje. Pa evo, kad govorimo iz perspektive tih stvari koje su se, da tako kažem, događale na poslu, uz posao, vezano uz kolege, kako je to, evo, što slušatelji, odnosno šta potencijalni čitatelji mogu saznati o tome, gledajući recimo iz perspektive kako ste se vi uspjeli organizirati rad, jer zapravo na neki način ovo je bila situacija u kojoj su svi članovi vašeg kolektiva bili involvirani, ne samo na razini liječnika, nego i srednja služba.
Apsolutno.
I vidjeli smo i po svim, svi su odlačili skafander, jer jednostavno situacija to zahtijevala.
Pa je, dakle, jedino dobro što je proizašlo iz moje perspektive iz te cijele pandemijske situacije je zapravo da sam shvatio da radim s prekrasnim ljudima. Ne? Naše medicinske sestre, naši fizioterapeuti, naši liječnici, dakle, to je stvarno blagoslov. Ne? Dakle, To je recimo nešto što sam shvatio. Znao sam ja to i prije, znate, ne što to onda ne vidiš. Ne. Ali ovdje se pokazalo, evo recimo jedan primjer. Ne, dakle, pacijent težak sa COVID-om i dođe potres. I naše sestre i doktor koji je bio dežaran nisu nikam išli van iz zgrade. Ne? A naša zgrada, hvala Bogu, je stara, mislim, ne, 70 godina. Ne? Ima što će se srušiti, tako zapuhne vjetar. Ne? Nisu htjeli ostaviti pacijente i završili su posao koji su radili oko njih i tek onda su izašli van kada je potres zapravo već prošao. Ne? Dakle, evo, to je jedan primjer gdje vidiš da je to neko ili ima ili nema. Evo, i to je zapravo taj, ja bih rekao, blagoslov sam ponosan, nego njihovi roditelji mogu biti ponosni na njih da su takvi kakvi jesu. A ja mogu biti samo sretan da radim s njima.
Evo, baš, lijepo začuti, konkretno i posvjedočiti. Ono što mi je zanimljivo, evo, kad sam čitao i ovaj članak, sigurno da je bilo i ljepših, ali i teških ili težih trenutaka, ali u jednom trenutku piše, kaže, nekad nam je zapravo svojevrsni ispušni ventil bio taj novi pacijent, jer smo onda mogli se, jednostavno, ili morali se koncentrirati, ali kako je zapravo išla ta dinamika rada? Je li bilo trenutak kada ste rekli ili pomislili kad će ovo prestati, ne mogu više, ili evo?
Pa bilo je, znači, teških trenutaka, svako od nas ih je proživljavao, dakle, nešto zajedničko i u kolektivu, a nešto je svako sam sa sobom, ne, a naravno da je, dakle, kad vam je takav pritisak novih bolesnika, onda se uvijek pokušavate na izgubljene bitke što manje vraćati, a gledati unaprijed, ne, međutim, naravno da to vi ne mrete, to što se neke potisne na jedno kratko vrijeme, ne mre to dugo traje, dakle, uvijek to na neki način mora isplivati, mora se na neki način skanalizirati. Ne. Ono što sam ja shvatio kroz vrijeme koje radimo, sad je to već 20 godina, dakle, sa teškim bolesnicima, da zapravo uvijek je u kolektivu lijepo se prisjećati nekih uspješnih priča, dakle, da smo neki ljudi koji su bili teško bolesni uspjeli vratiti kućama i svojim obiteljima i pokušati malo nekakvu fizičku aktivnost da se ispušiš, a između ostalog, evo, ili recimo kad staviš nešto na papir, isto ti to na neki način neka, nije baš da je katarza, ali malo ti to nekako olakša.
Izađe van. Evo, meni je to zanimljivo, kaže jedna rečenica, a evo, to bi zaista volio i svim slušateljima prenijeti, zaista, najbolji način lomljenja stresa je priča o dobrim stvarima.
Pa da.
Znači, upravo to, što kažete, podsjećati se na ono
što je bilo dobro.
Evo, to je na neki način nije samo usko vezano uz ovu situaciju koju ste vi u stručnom smislu proživjeli, nego jedno
što je
životno razmišljanje.
Da, apsolutno, to se može primijeniti na širi, na životni kontekst, svakako.
E sad, naravno, uvijek je i dobro se osvrtati na dobre stvari i lijepe stvari, i lijepo je da se događaju i trudimo se da budu što većem broju, ali nažalost u ovoj situaciji je bilo i onoga što nije bilo lijepo. Govorimo prije svega o umiranju pacijenata i o tome progovarate i u knjizi. Kako je bilo s tim se nositi? Naravno, mi medicinari znamo da je smrt sastavni dio našeg svakodnevnog rada, ali ipak, evo, kad se to intenzivira, kad dolazi u tolkom broju, kako ste to sve...
Pa gledajte, teško je, naravno da je to su izrazito stresne situacije, emotivno, ne? Dakle, vi od posao odradite, nije stvar stresa u smislu da sad ti moraš neke na brzinu, to smo mi naviknuli, nego ove, znači, te sudbine na koje gledaš i naravno, mislim, ono što mene kao vjernika uvijek najviše, znači to što je inače već stoljećima uvijek ljude kršćane muči, a to je ta kako postoji takva patnja ako je Bog svemogući i sve dobar, je tako, ne, to je sigurno da ti ta pitanja prolaze kroz glavu, odgovor naravno ne boš našao, ga nisu našli pametniji od nas, ali nekako ipak kroz nadu i kroz to pokušavaš naći neku možda nadu i utjehu da je to sve nekakvi širi plan koji mi jednostavno ne možemo razumjeti. Mm-hmm. A da li je tome stvarno tako, to ne možemo znati, ali možemo vjerovati.
Da. A kako je bilo to svemu, rodbina, članovi obitelji, oboljelih, mislim, bili smo svjedoci, evo i u tom segmentu se puno toga događalo, da tako kažemo, novo. Znamo da su pacijenti, nažalost, umirali sami, ne samo u svim praktičkim bolnicama, jer je postojao režim da nema posjeta iz objektivnih razloga. Kako je to bilo isto sve? Evo, i
pa
u toj komunikaciji
to je sigurno najteži dio bio, dakle, komunikacija s rodbinom, gdje oni Znači, jedan po dnevno se daju telefonske informacije i onda oni strepe od dana do dana, a ako ih mi zovemo, onda znači da se desilo ono najgore. I sigurno da je to bio najružniji dio, to uopće nema spora o tome, ali naravno kad se to velim dešava, se to što ste i vi rekli, dakle inače se to je jednostavno, smrt je dio života, rekli bi ne, ali kad se dešava ovako velikom broju u kratko vrijeme, onda to je definitivno udarac na emotivni život svakog od nas to. A kak je tek tim obiteljima, to uopće ne želim ni razmišljati, ne, sigurno da im je bilo užasno teško.
Da, evo, ja se hvaljujem na svemu ovo što smo do sad pričali, možemo malo predahnuti, malo zasvirati uz jedan glazbeni broj, pa se čujemo za koju minutu.
Sutron se mrači
niste možda slušali od početka emisije Nadom nošeni. Moje ime je Krešimir Lovrić, moj današnji gost je profesor Marko Kutleša, infektolog i subspecijalist intenzivne skrbi unutar infektologije. Inače, evo, sada to vjerujem da svi dobro znamo da se infektolozi bave zaraznim bolestima, pa i oni što je zadnjih godina obilježilo njihov rad. A zapravo u današnjoj emisiji govorimo o perspektivi infektologije, borbe s COVID-om, ali kroz prizmu knjiga koju je moj današnji gost nedavno imao priliku promovirati pod nazivom Mala nastamba tuge. Kako uopće došlo do naslova? Evo, je li naslov vaš osobni odabir ili je povezan sa nakladnikom?
Ne, da, naslov je moj osobni odabir. Zapravo je dobio po jednoj priči i ne radi se doslovce o nastambi, nego dakle o tuzi koja se nastanjala u jednom od likova te jedne priče. Ne? Bilo je još drugih nekakvih mogućnosti za naslov, ali ovo mi se činilo nekako možda najbolje, ne, da ne bude previše, kako bi se reklo, možda pretenciozno, ne, ovako je čisto jedna banalan, ajmo reći, naziv koji je svakom jasan, ne. A što se tiče naslovnice, to je isto zanimljivo, dakle, to je Šile, njegova slika sa, koja se zove Obitelj, gdje je on sa suprugom i djetetom, a dijete se zapravo nikad nije rodilo, jer je, su i oni žena u visokom stupnju, dok je ona bila u visokom stupnju trudnoće, u par dana preminuli od španjolske gripe. Mm-hmm. Tako da je, to je, mislim, to je poveznica. Ne? Dakle,
da, sve je nekrače povezalo. Evo ono što u knjizi se spominje i referira se na činjenicu, vi ste inače i obiteljski čovjek, otac troje djece, pa na neki način upravo i ova sad spomenuta gospođa trudnica, trudnice su bile na neki način, ajde, uvjetno rečeno vaša slaba točka, ali iz perspektive što ste i, nažalost, trudnice morali hospitalizirati, liječiti i to ne uvijek uspješno.
Pa mislim da su one svima slaba točka, naravno, to su dva života, ne, a one su imale sklonost težim oblicima, tako da je bilo tu puno tih, ajmo reći, teških trenutaka, jer smo morali slati ih na hitne carske rezove i djeca su uglavnom sva preživjela, ali nažalost majke nisu. Tako da sigurno da je to bio recimo jedan od perioda, znači to je bio Delta soj tad prisutan. Dakle, mi smo slušali, gdje se do naše bolnice čuje strga prosvjede ove koji su bile kao za slobodu, po navodnicima, dok su nam te mlade žene, majke umirale. Ne? Tako da to je bilo jedna dosta onako situacija koja je govorio apsurdno jednog današnjeg društva gdje zapravo mi više nikom se ništa ne vjeruje, svi imaju neku svoju istinu, a zapravo istina ne može biti osobna, nego je univerzalna i mislim da je to posljedica jednog tog, ajmo reći, poststrukturalnog u filozofskom smislu perioda naše civilizacije gdje je zapravo nekako ko da svi mogu biti u svemu u pravu i ako misle potpuno suprotno, jedan i drugi su u pravu, to zvuči dosta ovako apsurdno, ali evo to je nekakva današnja slika društva, da se ne bi slučajno neko valjda uvrijedio ili kaj ja znam, ne, onom, kao da su svi u svemu u pravu, a jedan misli jedno, drugi misli potpuno nešto drugo.
No, mi ovdje ipak govorimo o perspektivi i pogledu iz stručne perspektive. Je li cjepivo u trenutku kad se najavljivalo, kad se konačno pojavilo, iz vaše perspektive bilo svjetlo na kraju tunela?
Pa ono je moglo biti svjetlo na kraju tunela, dakle zato što, naravno kad se ono stvaralo, stvaralo se za originalni wuhanski soj, a kad je došlo već je bio britanski soj, jel tako, ne? I ono nije toliko štitilo od infekcije koliko je štitilo od teže bolesti, ne? I zapravo u nekom trenutku je postalo potpuno jasno, dakle iz podataka koji su se mogli naći i danas se mogu naći, dakle u Americi je 93% preminulih bilo starijih od 50 godina. Dakle, i moglo se nekako na neki način ipak po meni tu populaciju zaštiti, dakle, koji su stariji od 50. Ne. Naravno da je ono je bilo puno priča o cijepljenju djece, kad se pokazalo da ne štiti od infekcije, jel tako, a djeca su bila cijepljena u smislu da bi prvenstveno da ne bi dobili infekciju, da ne bi širili dalje bolesti, jer njihove kliničke slike su bile, hvala Bogu, potpuno najčešće banalne. Onda naravno da se izgubio smisao procjepljivanja djeteta, ne, dakle, ako su oni, mada činjenica je da ako se ti cijepljen, da imaš i manji infektivni nekakvi količinu virusa, pa si i manje zarazan, ne, tako da s te strane sad tu je pitanje koje je tu benefit, odnosno koje je tu dobita, koja je korista, koja je šteta, ali s obzirom kakva se klima stvorila, mislim da se na tome nije možda trebalo inzistirati, recimo na cijepljenju djece, nakon što su došli ovi drugi sojevi i nisu štitili od infekcije. Ne? ali cijepilo svakako da smo mi bili pred Delta soj, dakle kada je došao najgore je bio Delta soj, ovaj, to je taj četvrti val, da smo mi bili dovoljno procijepljeni, a to znači preko 90%, na bolnice ne bi bio toliki pritisak. Što je manji pritisak, to je manje, to je veća šansa da i oni koji budu primljeni u bolnicu u konačnici izađu iz te bolnice. Ne? Dakle, jel, jednostavno kad imate 30 pacijenata ili ih imate 10, to ne može biti ista skrb sa istim brojem ljudi. Mm-hmm. Ne? Koliko god se mi trudili i razletili na sve strane. Ne? Tako da je to nešto što čim svakako treba voditi računa, da možda u sljedećem nekoj prilici kad bude, ako se definira nekakva rizična skupina, da cijepljenje bude obavezno, ako je se potvrdilo da je učinkovito, da štiti barem od teže bolesti i da ima prihvatljivu količinu nuspojava. Svaki lijek ima nuspojavu, dakle, od svakog možete umreti. Od Andola, obično ga uzmite, ako ste alergični, možete umreti, a ne budete onda zabranili Andol. Ne.
Evo, u jednom dijelu, odnosno u knjizi navodite, baš da jednom trenutku ste imali 15 pacijenata na mehaničkoj ventilaciji, pola nažalost nije preživjelo, ali ono što je činjenično, nitko od njih nije bio cijepljen.
Tako je, dakle nisu bili na mehaničkoj, nego smo imali u jednom trenutku 15 pacijenata na izvantjelesnoj, na ECMO uređaju. A na mehaničkoj ventilaciji su bili zapravo svi. Ne? Tako da, ovaj, to je norman posao, dakle, teško je sad meni to predočiti nekom ko se možda s tim ne bave, ali ako imate jednog pacijenta na ECMO uređaju, oko njega ima puno posla. A 15 u istom trenutku, možete si misliti koliko je to, ovaj, mislim, koja je to količina rada oko jednog samog pacijenta, oko njih 15, znači 15 put više. Ne? Tako da, to je bilo najteže razdoblje.
E sad, upravo čini se da baš oko cijepiva je tih nekako disonantnih tonova najviše bilo, a u tom kontekstu evo i vaš jedan taj kritički, da tako kažem, osvrt kroz knjigu i ovo što ste spomenuli, neke svoje spoznaje do kojih ste došli. Kako vi ovo kao stručnjak, kao čovjek koji je neposredno svjedočio svim tim i hospitalizacijama i nažalost umiranjima, tumačite da je moglo i gdje da je došlo zapravo do takvih evo disonantnih tonova, da su se pojavili toliki otpori, na koncu ne govorimo samo o Hrvatskoj, zaista
svjetski
fenomen je postao. Jel to zaista odraz evo ove nekakve, da tako kažemo, kulture ili mindseta u kojem trenutno
živimo? Mislim da to je jedan. To je jedan konglomerat zapravo stvari koje su se desile, između ostalih i ovo što sam rekao prije, dakle ta jedna, da svako ima pravo na svoju istinu, tako ne. Ako se nešto utvrdilo, znači, a to je cijepljenje kao tako, da je to jedna tekovina koju treba itekako čuvati i nastaviti sa njome, ali pri tome svako cijepivo koje dođe novo treba biti itekako oprezan i prije nego što se da. Naravno, treba provjeriti njegov sigurnosni profil, jer vi imate situaciju koju, znači recimo, ljudi koji su protive cijepljenju uvijek vole spominjati, to je cijepivo protiv denga groznice, jel tako? I to je činjenica. Dakle, desilo se da je ta, što se dešava i kod prirodne infekcije, da je drugi put infekcije puno teže nego prvi put, jer ima više tipova, to se isto desilo sa cijepivom. Dakle, ljudi koji su bili cijepljeni, kad su se zarazili, su imali težu kliničku sliku nego da nisu bili cijepljeni. Mm-hmm. Dakle, na te stvari treba itekako obraćati pažnju, treba stalno kontrolirati, to se stalno i prati. Dakle, prati se nuspojave cijepiva, a ovdje je toliko doza cijepiva primijenjeno da se vrlo brzo vidilo koje su nuspojave. Ja mislim da su više manje sve medicinske nuspojave opisane već u medicinskoj literaturi. Da li će se još pokoja neka bizarna možda naći? Mm-hmm. U budućnosti to ćemo vidjeti, ali mislim da 99,9% tih nuspojava već opisano. Ne? A problem je ono što... Mislim, tom, teško je to sad ukratko sažeti, ali tom pišem u knjizi, dakle, ta jedna zapravo fetišizacija slobode, ne, pristup, i nekak pristup slobodi kao jednom apsolutu, ne, sloboda nije apsolut, dakle, sloboda ima svoje granice, one su obilježene onim apsolutnim vrijednostima, a to su nekakva ljubav, nekakva pravda, jel tako, i onda ako je sloboda ima u to u sebi i ljubav i pravde, onda je ona dobra, ali ako vi imate slobodu koja je zapravo na nekakvi način bez kontrole, onda imate anarhiju.
Ako je to ugrožava drugoga, onda...
Tako je, upravo tako. Ne. Tako da je tu posljedica tog jednog pokreta protivnika cijepljenja, naravno tu je puno isto nekakvih ljudi koji žele doći u oko javnosti, koji žele na neki način samo promociju, nije to samo malo je tu brige za drugoga, jel tako, ne. I najčešće se bazira na polu istinama, to je ono najgore, dakle, naravno da imaju nuspojava, sva cijepiva, ne. I neka mogu biti i jako teške nuspojava, ali vi morate uvijek gledat da li je veća korist ili je veća šteta. I od cijepiva, što se tiče konkretno COVID-a, je sigurno puno veća korist nego šteta, ne? Na velikom broju ljudi. A naravno da će uvijek biti izuzetaka koji će se desiti, nažalost, ali recimo uvijek se spominje taj nekakva, jedan sindrom koji se zove Guillain-Barré nakon cijepljenja, ali puno je češće nakon preboljele bolesti nego nakon cijepljenja. I to je tako. To ljudi, to se jednostavno, stvari koje ne idu u prilog se stave sa strane, a koje idu u prilog se stalno naglašavaju. I to je problem u svim sferama društva, nije to samo u medicini. Ne?
Pa da, evo, ste ga doživjeli na jedan intenzivan način tako u svom segmentu, ali upravo to. E sad, ovo meni je bilo lijepo, kako ste rekli ono, na početku emisije, ljudi s kojima ste radili, apsolutno sve pozitivne iskustva, sve ono što ste doživjeli, proživjeli. Jeste imali neke svoje, ovako da tako kažem, dnevne rituale kojima ste si olakšavali tu cijelu situaciju i omogućavali da koncu i sustav funkcionira onako kako treba?
Pa imali smo ove, dakle, takozvane prizemne rituale, to je bilo kad izađeš iz tog skafandera koji su se u početku nosili, da odeš na balkon i popiješ kavu i zapališ cigaretu ako si pušač. Ne. Ja se stalno borim s tim pušenjem, pa pušim ove neke druge stvari. Ali to ti je bio nekakvi svjetla točka u cijelom danu. Ne. I popričaš naravno u tom trenutku s kolegama, ne, podijeliš ta nekakva neke, ajmo reći, teške situacije. Ne. Tako da to je bilo jedini ritual koji se može karakterizirati kao pozitivan. I kad odeš doma, naravno.
Da, jasno, pa onda ipak drugčija dimenzija. Vjerujem da je upravo i podrška obitelji u tome svemu imala svoje značenje. Na koncu opet, evo, kako smo rekli, imate troje djece, vjerujem da su i oni imali svoje životne izazove kroz cijelu priču, kao i sva djeca naša, apsolutno. Ali evo, kako ste to nekako uravnoteživali, gledajući iz perspektive i onoga što ste napisali?
Pa gledajte, pa hvala Bogu na moje supruzi, pa je ona to uspjela, taj jedan, najgore je bio onaj prvi val dok se nije znalo kako se virus prenosi, znači onda smo bili pravi, malo u ekstremima. Ne?
Dođemo izvana, pooperemo
tako
sve,
nismo
ni sa kim bili u
kontaktu. A onda se naravno uspostavilo da je to nepotrebno i onda nakon tog prvog vala koji je bio, dakle, po tom pitanju obiteljskom nekakvom najintenzivniji, nakon toga se to normaliziralo, tako da je onda bilo lakše i ma gledajte, mislim, u konačnici velim, svima je nama više manje jasno da obitelj zapravo na neki način nešto najviše što može ostvariti u životu, ne, a ovo sve drugo je samo nekakvi način da imaš potporu za to. Ne, dakle, naravno da moraš raditi da bi stvorio nekakvu vrijednost da možeš obitelj odgajati, a naravno raditi moraš zato što je ljudska priroda da mora biti koristan. Većini ljudi, ne, naravno neki ne moraju, ali 99% ljudi ima potrebu da radi nešto korisno.
Vjerujem da i to, koliko god je loše bilo, kako kaže, svako zlo za neko dobro, evo, donijelo tu jednu intenzitet života u našim obiteljima, odnosima.
Je, i to je isto jedna od rijetkih pozitivnih stvari koja je izašla iz ovog svega, da.
Evo, sad smo polako već i pri kraju emisije, sad ga malo kada jedan možda pogled prema budućnosti, ovo što ste rekli, znači puno je tu bilo disonantnih tonova, iz perspektive struke se možda isto moglo neke stvari bolje učiniti. E sad, kako završavate ovaj tekst u članku o kojem smo danas razgovarali, trebamo se pripremiti jer nova pandemija će vjerojatno ili sigurno doći. S obzirom na evo, vaše mlade godine, vjerujem da ćete ih i dočekati iz perspektive struke.
Nadam se da neću.
A ne, dobro, nećemo zazivati, ali ajmo reći hipotetski da se i dogodi. Jel sad struka kao medicina spremnija? Jer mi smo uvijek, evo ja sjećam i na studiju, kao zadnji primjer pandemije ili epidemije, uvijek se spominjala ona španjolska groznica prije 100 godina i onda smo mislili, ok, bilo je prije 100 godina. Kao i potres u Zagrebu prije 140, pa nas zadesi u istom periodu.
Pa meni se nekak čini da je struka je sigurno povukla nekakve nove spoznaje. Ne nove možda, nego jednostavno utvrdila neke stvari, ali da bi to funkcioniralo, prvo mora se definirati što je struka u određenoj situaciji. Dakle, ovdje su struka epidemiolozi, infektolozi i virolozi. Ne? A vi ste imali ljude koji su komentirali razno razne situacije u pandemiji koji ili su bili nekih perifernih medicinskih struka koji nemaju veze s infektologijom ili su bili uopće van medicinske struke, davali su nekakve projekcije, ne znam, kad mislim, to su matematičke modele, a da zapravo ne mrete niš predvidjeti, jer se virus može promijeniti, vaš matematički model jednostavno pada u vodu.
A znamo da, dakle, u medicini 1+1 nikad
nije 2. Nije 2, da. Tako da treba prvo definirati što je struka u određenoj situaciji, a onda se moraju, znači, na neki način preporuka struke se treba pridržavati. A da bi se ljudi pridržavali, mora biti jasno da je situacija ozbiljna, a tu onda opet ulazi nekakvi sredstva komunikacije, kako se to prenosi i tako dalje. Ne? Dakle, tu moramo biti jedinstveniji. Dakle, mi kao društvo moramo biti jedinstveni u tom cilju, a cilj je jasan, da nas se što manje u nekoj epidemiji zarazi i da ih što manje ljudi premine. Ne? To je, mislim, da je dosta lagan cilj za shvatit, i onda trebamo svi na neki način veslati u istom smjeru, a ne svaki u svojem. Pa se, bile su situacije kad se govori da je najbolje da se zarazite, ne mislim, to je takvih stvari, i ono što zapravo struka treba voditi stvar. Ne? Dakle, svi oni organi koji dovode nekakve odluke moraju biti zapravo samo izvršitelji onog što struka kaže, a ne obratno. Ne. Tako da ja se nadam da u sljedećoj nekakvoj epidemiji ćemo biti jedinstveni, znači svi skupa. Ne. Dakle, a ne da budemo šesti po smrtnosti u svijetu na milijon stanovnika. To...
Da, evo, u mnogo čemu bi željeli biti na takvim brojkama da, u svijetu ili redoslijedu, ali ovdje bolje ne. Evo, pri samom kraju, vi ste spomenuli u jednom dijelu, u jednom trenutku da ste prije ove knjige, a to je još bilo i prije korone, napisali druge dvije knjige, znači nekakav književnički ili spisateljski gen postoji i razvija se, ja možemo očekivati četvrtu knjigu.
Da, to mi je sad teško reći, to moram vidjeti kako će vrijeme, šta vrijeme nosi, ali naravno, gledajte, svako od nas ima neka svoja razmišljanja i onda naravno neko to stavi na papir, neko ne stavi. Recimo, te prve dvije knjige su zapravo jedna cjelina, ali i čak i neki likovi se ponavljaju, ali su ispale dvije knjige, jer sam ja shvatio da po svojoj djeci, da ako je neke više od 200 stranica, to niko ne pročita. Ne? Mora biti kraće. Ne? Tako da je onda to zapravo razdvojeno na dvije knjige. Meni osobno je najdraža ova druga, Posljednji stvaratelji sjećanja. Ona je malo, zahtjeva više koncentracije možda dok se čita. A ova zadnja, Mala nastamba tuge, je pitkija, ne, i moje ženi draža, recimo, ne, a sad, to sad zavisi kako je ko nasađen. A za budućnost ćemo vidjeti, nije mi to moj primarna djelatnost, ne, tako, ja sam posvećen prvenstveno svom poslu, a onda ovo je na neki način zapravo da neke svoje misli središ, tako da možda nešto, i dok puno puta ti padne nekakva nova stvar na pamet dok pišeš, ne, dakle, to nije samo kreativan proces prenošenja misli, nego i izazivanja misli, ne, tako da mene to zanimljivo, ne, dakle, ali da li će iz toga se nešto izroditi, to će vrijeme pokazati, bumo vidjeli,
da. Da, dobro, evo, u svakom slučaju želimo što manje ovih izazovnih trenutaka, iako će ih, vjerujem, biti na ovaj ili onaj način. Evo, profesore, zahvaljujem na dolasku u današnju emisiju, na spremnosti da, evo, nakon punog radnog tjedna i radnog dana, evo, malo prenesete vaše razmišljanje slušatelja, možda, evo, neka jedna poruka za kraj.
Poruka za kraj, a možda najjednostavnije zapravo, iz moje perspektive, dok se držimo kršćanskih načela, u tom mislim i u ekumeničkom smislu, znači ne samo katoličkih, nego kršćanskih i šire, dotle su stvari dobre. To je moje nekako osobno iskustvo, pa bi to bila možda neka poruka za kraj.
Evo, hvala i na tome, dragi slušatelji, vas pozivam, ako ste u prigodi, doći u posjed ove knjige, pročitajte ju, evo, čuli ste sve nekakve rezime razmišljanja koja su iznesene u knjizi povezana s temom o kojoj smo razgovarali, ali evo, kako knjiga ima jednu širu, da tako kažem, tematiku i značenje, mislim da je vrijedna pročitati, da je pročitate, pa da vidite što možete naći kao nekakvu isto životnu pouku ili životna razmišljanja i za sebe same. Zahvaljujem svima na pozornosti.
što ste bili uz nas u prvoj emisiji nakon ljeta. Naravno, zakazujem novo druženje u listopadu. Do tada svima lijep pozdrav i hvala Isus i Marija.
Na svijetu vlada mir i zasja.